Vi er dette året i sentralkirken på en vandring gjennom 1. Korinterbrev. Så la meg oppmuntre deg til fremfor alt å lese dette brevet, og når du hører meg forkynne her, så har gjerne din bibel liggende foran deg. Forrige gang var vi i kapittel 3 i 1. Korinterbrev. Det å leve lærte vi å bygge noe, og bygge på noe. Og fremfor alt så bygger vi vårt liv. Å tro og å lære bort troen til andre er å indirekte bygge noe inn i andres liv. Dette gjelder for alle, men særskilt for såkalt religiøse lærere, sånn som barne- og ungdomsledere, prester og predikanter. Vi hørte at forrige gang at Paulus hadde lagt grunnvoll som en vis byggmester, sånn taler han til korinterne. Dette gjaldt ikke bare for Paulus' eget personlige liv, men også som den leder som apostel var i Guds rike, og som menighetsplanteren i Korint-menigheten. Paulus hadde lagt en god grunnvoll for menigheten gjennom sin gudsinspirerte forkynnelse om Jesus. Og det er et ord, spesielt til lederne i menigheten i Korint, at apostelen så fortsetter å si: «Og enhver ser til hvordan han bygger videre.» Det er som om Paulus sier: «Jeg har plantet, Apollos har vannet, nå må dere fortsette å stelle med menigheten etter vår bortgang, men se til at dere gjør det på en måte som behager Gud, så skal han gi vekst.» Sånn er dette Gudsordet ikke bare ord til menighetslederne i Korint, men også et ord til kristne og kristne ledere i dag på alle steder. Grunnvollen å bygge liv og menighet på er allerede gitt hvert menneske og hver menighet. Og hva er den? Jo, apostlenes forkynnelse om den korsfestede, oppstanden og herliggjorte Kristus, som også skal komme igjen for å dømme levende og døde. Baserer vi vårt liv på det, og bygger videre ved å holde oss til den rettesnor som er gitt oss av apostlene i Det nye testamentets brever, vil vi vise at vi i klokskap er rotfestet i Jesus og bygget på Kristus i alt annet som vi videre gjør. Derfor blir vi ikke for lenge i livet der som korinterne var, som kjødelige, småbarn i Kristus som bygger med høy og halm og strå. Nei, vi bygger solid, grunnfestet og rotfestet i Kristus, bygger på ham og det apostoliske ord, og gjør vi det, da bygger vi med gull, sølv og edle steiner. Og frukten, den skal vise seg. Vi skal framstå mer og mer som det modne mennesket. Vi elsker Gud og vår neste. Det kan ses i våre relasjoner. Vi blir åndelige sensitive. Vi blir sunn i læren og utholdende i prøvelser. Men hvem kan egentlig bedømme hvordan vi har bygget? Det er fristende for oss mennesker å felle dom over dette. Spesielt kanskje i møte med andre. Men teksten forteller oss: denne bedømmingen kan bare Gud alene foreta. Dette er viktig, for i dagens tekst skal vi nemlig høre at vår tjeneste vil bli bedømt. Men den ene bedømmelsen som er av betydning, er den som er gjort av Gud. I Jakobs brev understrekes også dette alvoret når han sier: ikke mange skal bli lærere, for de skal få desto strengere dom. Da taler Jakob om Guds dom, og ikke den dom som mennesker måtte gi. Også Jesu møter med fariseerne og de skriftlærde viser oss at Gud legger et høyt ansvar på ledere i hans menighet, så de ikke fører mennesker vill, med vekt på menneskebud i stedet for Guds bud. Det er nettopp derfor at Paulus' ord er så viktig: enhver ser til hvordan han bygger. Her i kapitel 4, som vi skal begynne på i dag, så finnes en slags konklusjon og oppsummering på de ting som Paulus allerede har vært inne på i de tre første kapitlene. Så la oss lese teksten fra 1. kor 4, fra vers 1 til og med 6. Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. Av forvaltere kreves det at de viser troskap. Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort, men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent. Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere søsken. Av oss skal dere lære, og ikke gå ut over det som står skrevet. Så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre. Amen. Så det første Paulus sier her i vers 1 til menigheten i Korint, er at menigheten må se på apostlene og predikantene i Korint som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter, eller Guds mysterium. Sånn bør også kristne til alle tider betrakte de som kommer til oss med budskap om Jesus Kristus i det nye testamentets brever. Nettopp fordi apostlene spesielt hadde fått sitt budskap i form av direkte åpenbaring av Herren Jesus Kristus, så har de en særskilt innsikt gitt dem fra Gud, og et budskap gitt dem fra Gud. Og dette er de forvaltere av. Dette budskapet, sier Paulus, varierer ikke fra apostel til apostel, som om vi kan sette apostlene opp mot hverandre, lytte mer til en og mindre til en annen. Ta parti for en og være mot en annen, slik som korinterne tydeligvis gjorde. Nei, apostlene er alle inspirert av Gud, og helt på linje med hverandre i innsikt og autoritet i det de skriver, selv om de kanskje understreker forskjellige sider ved den kristne tro og det kristne livet, ut fra den kontekst som de skriver til, med tanke på menighetene som de betjener. Ja, vi tror til og med at de ord som apostlene har formidlet er gitt av den hellige ånd. Paulus skriver jo i kapittel 2 i 1. Korinterbrev, og dette sier vi dere med ord vi har lært av ånden. Og denne åpenbaringen og lys som apostlene har i ordet, det står ikke i motsetning til det gamle testamentet. Nei, det er av samme slag som Jesus hadde da han åpnet skriftene for Emmausvandrerne og forklarte dem alt som stod skrevet om ham i Moseloven, profetene og salmene. Det er dette Paulus understreker når han skriver i vers 6, her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for deres søsken. Av oss skal dere lære, og ikke å gå ut over det som er skrevet, som står skrevet, så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre. Hva betyr dette? Jo, det betyr nettopp at splid og partier og læremessig villfarelse er nettopp det som blir resultatet når vi i hovmod ikke vil forstå hvilken autoritet vi skal bøye oss for, eller nekter å gjøre det. Dette kan ses ikke bare i Korintermenigheten, men også langt inn i kirken den dag i dag. Så apostler og apostolisk forkynnelse skal derfor ikke foraktes. De skal ikke settes opp mot hverandre som om de forkynte forskjellige budskap. De skal heller ikke dyrkes, og ingen skal si «jeg liker han, men ikke han». De skal alle betraktes i takknemlighet til Gud, som gjennom apostles tjeneste har åpenbart sitt budskap til sin menighet til alle tider. dersom vi lytter ydmykt til de, i respekt for skriftens og apostles autoritet som gitt de av Gud, og ikke går ut over hverken det gamle testamentet eller det apostoliske ord, da bygger vi videre på grunnvoll i Kristus som en klok byggmester. Paulus sier til korinterne, og til Guds menighet tror jeg også i dag, om hvordan vi skal se på apostlene og de første forkynnerne. Han sier, så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. Altså, ikke de mange visdomslærere i Korint som forkynte gresk filosofi og rent menneskelige tanker, men apostlene selv er spesielt utvalgte og kalte tjenere. De står ikke til ansvar overfor verdens ledere, men de står til ansvar for ham som kalte dem, Jesus Kristus. Og apostlene har et helt annerledes budskap og et helt annerledes oppdrag gitt av den ene Gud, nemlig, sier Paulus, å forvalte Guds mysterium. Dette mysteriet, eller denne hemmeligheten, har Gud nå latt bestemt seg for at ikke lenger skal holdes skjult. Tvert imot har Gud åpenbart den, og det har han gjort gjennom Kristi tjenere, som deler den med andre. Det rette forvalterskapet er når hemmeligheten forkynnes av apostlene som Kristus har utvalgt seg, slik som Kristus har åpenbart ordet for dem. Dette er grunnen til at Paulus i Efeserbrevet sier at han bøyde sine knær. Så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med forord. Og hva er Guds hemmelighet? Hva er Guds mysterium? Det er i Bibelen en guddommelig plan som har vært skjult, noe som ingen kan vite av seg selv, men som blir kjent ved åpenbaring, nemlig sannheten om Jesus Kristus. Ikke engang profetene, som har talt mange steder om dette i Det gamle testamentet, hadde full innsikt og lys i denne hemmeligheten om Kristus. Det sier selv Hebreerbrevets forfatter når han skriver i det første kapitlet. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Paulus sier, i samsvar med dette i Efeserbrevet 3:5, denne hemmeligheten ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik den nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Ja, Paulus går så langt at han sier i Romerbrevet 16:25, lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium. Eller så pleier han jo å si Guds evangelium. Budskap om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider. Så Guds hemmelighet er altså helt knyttet til Jesus Kristus, han som er Guds visdom. Kjenner du denne hemmeligheten? Kjenner du Guds mysterium? Denne hemmeligheten blitt åpenbart for deg? Har du tatt imot den som ditt hjertes kjæreste skatt? Ved troen på Jesus trenger vi ikke lenger være fiender med Gud. Gjennom Jesus Kristus blir vi forlikt med Gud. Vi kan bli venn med Gud gjennom ham. I Jesus Kristus har vi syndenes forlatelse og det evige liv. Dette skjedde ved at han døde for oss på Golgata. Ved troen på ham vil Gud forvandle ikke bare vår stilling overfor Gud, men også vårt hjerte. Ja, Bibelen sier det er som å være født på ny. Der en får nye, hellige lengsler og ambisjoner i livet. Gjennom Jesu oppstandelse kan også vi vinne mer enn seier, og ingenting i dette livet og alt hva livet møter oss med skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ja, i Jesus Kristus sørger Gud for at alle ting som livet møter oss med av godt og vondt må tjene dem til gode som elsker Gud. Kristi mysterium, Guds hemmelighet, er også dette at til og med vi som er hedninger, ikke jøder av fødsel, men som tror, vi blir inkludert. Og sammen blir vi alle troende brødre og søstre, og skal i tid og evighet være en familie med ham. Og i Jesus ligger det beste foran oss som troende. For vi skal regjere som konger og prester med Kristus. Det er nå vi skjønner at å ha del i Guds hemmelighet er altså egentlig å eie alt. Å ikke ha del i Guds hemmelighet, som er Kristus, er å eie ingenting. Selv om jeg nå har alt. I vår tekst i dag fortsetter Paulus å tale om et perspektiv ved sitt liv og tjeneste som taler sterkt til oss i dag. Paulus har jo i det han tidligere har sagt til lederne i Korint meddelt at deres lederskap vil en dag bli bedømt om hvorvidt det er bygget på edle ting som gull og sølv og edelstener, eller bygd på ting som ikke holder mål. Høy, halm og strå. Dette burde egentlig ikke være ukjent for noen. For alle må jo rapportere til høyere hold. Alle må stå til rette for den som har gitt oppdraget. Og når ting gjennomgås, hva vi har gjort, på hvilken måte vi har gjort det, viser det seg om lederskapet er godt eller mindre godt. I vår tekst viderefører Paulus denne sannheten når han reflekterer med korintermenigheten i vers 2 og 3 om hva som er viktig når man vet at forvaltere skal bli bedømt. Paulus sier: «Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.» Troskap, altså. Paulus visste at hans virkelige Herre alltid og på alle måter var Jesus, og ikke mennesker, uansett hvem de var og hva de måtte mene om han. Så Paulus fortsetter og sier: «Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol.» I det som Paulus her sier, hører vi den bakenforliggende konteksten som er beskrevet tidligere i Korinterbrevet. Sannheten var jo at Paulus' autoritet som en apostel i Korint ble stilt spørsmål ved av flere ledere. Paulus' svake, skjelvende opptreden, som ikke bar preg av hverken dypsindige filosofiske tanker eller retorikk og mesterskap i talekunst, som det står i kapittel 2, vers 1, men et budskap om en korsfestet messias, fikk mennesker til å stille spørsmål ved om apostelens budskap var verd å bli lyttet til. Dessuten hadde apostelen en lære om den etiske siden ved det kristne livet som tydeligvis ikke passet med datidens holdninger i Korint. Og disse menneskene fantes ikke bare utenfor menigheten. De var også langt inn i menigheten. De hadde sett apostelens frykt og beven, så Paulus sier det i 2:3. «Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Korinterne hadde latt seg begeistre av Paulus' forkynnelse som ble stadfestet med ånds- og kraftsbevis. Sannsynligvis en hentydning til tegn og under. Og mange hadde kommet til tro da budskapet om Jesus ble malt for øynene deres. Og mange av korinterne var virkelig i hjertet blitt berørt. Men mange av dem var også slik at de tok imot noe som apostelen sa, og avviste andre ting. Det var altså en del som så ned på Paulus og avskrev ham, og foretrakk andre apostler. Hvordan skulle Paulus forholde seg til denne bedømmelsen av ham? Ja, hvordan skal ledere i dag forholde seg når de blir avvist? Hvilket syn bør enhver kristen ha når hans livssyn og verdier kolliderer med verdens tankegang og det som regnes for å være moderne? Paulus' svar til enhver som hører han er: la da enhver av oss se på oss som Kristi tjenere. Paulus betraktet seg som en forvalter. Det ordet Paulus bruker, som oversattes forvalter, er dette greske ordet oikonomos. Det er der vi har ordet økonom fra. Det var en stilling som betrodde slaver gjerne hadde i det romerske imperium. Og en slik forvalter eier jo selv ingenting, men forvalteren tar vare på det som tilhører hans herre. Og hva kreves av en forvalter? Jo, Paulus' svar er: i tråd med all viten og sunn fornuft. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Enhver slave vet at det derfor i grunn spiller ingen rolle hva andre mener om ham og hans utførelse. For det er ingen andre enn hans herre han skal stå til rette for. Det er ingen andre enn hans herre han skal tilfredsstille. Paulus var Kristi tjener og Guds forvalter. Og lederen i Korint var det samme på sin måte. Og slik er det vel også med oss. Hver for oss er vi forvaltere, vi er økonomer av livet Gud har gitt oss, og av de talenter og den tjeneste Gud i sin nåde har betrodd oss. Og det leder naturligvis til dette spørsmålet: hvem disponerer vårt liv og vår tjeneste? Hvem skal vi være tro mot? Hvem skal en kristen menighetsleder være tro mot? Hvem skal vi stå ansvarlig overfor? Er det mot dem som har ansatt oss og som lønner oss? Skal vi være tro mot de forventninger andre i verden eller i menigheten til enhver tid måtte ha til oss? Hvem kjenner du det dypest sett ansvarlig overfor, for ditt liv og din tjeneste? Man skal ha en solid grunnvoll, en dyp innsikt, dyp overbevisning og stor frimodighet i Gud for å kunne si som Paulus: men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Hvem av kirkens predikanter kan for eksempel si at andres oppfatninger av oss ikke betyr noe for oss? Naturligvis bør vi la oss korrigere og veilede, og til og med irettesette når det er nødvendig. Men er ikke sannheten at vi ofte frykter mennesker mer enn Gud i det vi sier, eller unnlater å si? Lærdommen av dette avsnittet er kanskje også dette at menigheter skal ikke så lett avvise predikanter i forsamlingene sine, fordi de ikke lever opp til alle slags forventninger som folk måtte ha. Nei. Predikantene skal først og fremst svare for Gud, han som eier alt, ser alt og vet alt. Sånn må vanlige kristne heller ikke leve som slaver av andre. Men de må se på seg selv som forvaltere det Gud har gitt dem, og være tro mot ham, først og fremst. Menneskefrykt fører nemlig ofte i snare, og flertallet har slett ikke alltid rett. Det er heller ikke flertallet som skal dømme oss til slutt. En er dommeren. Paulus lærer oss derfor at fremfor alle ting er det frykten for Gud vi bør ha. Paulus lærer oss at livet bør betraktes med det himmelvendte perspektivet og i lys av Guds dom. Trofasthet overfor Gud som har kalt oss, ikke suksess sånn som andre definerer det, er den overbevisning vi behøver å ha i vårt hjerte. Ja, som Herren Jesus sier til alle mennesker, hva hjelper det å vinne hele verden, men å ta skade på sin sjel? Hvis dommen til slutt og det siste ord er Guds. En innvending kunne kanskje være, om vi ikke skal være tro mot andre, så må vi primært være tro mot oss selv. Siden min egen samvittighet er god, så kan ingen dømme meg. Men Paulus' bemerkelsesverdige svar her i kapittel 4 i teksten vår er: jeg er heller ikke min egen dommer, for jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort, men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få frem i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent. Et menneske bør lære å kjenne seg selv. Men selv ikke da stoler Paulus på sin egen bedømmelse av seg selv, for sin egen del. Og det bør heller ikke vi gjøre. For Paulus vet at den dom som vi mennesker ofte kan felle over oss selv, ikke bare noen ganger er nådeløs. Nei, vi kan oftest være mye mildere stemt overfor oss selv enn den dom vi feller over andre, i det vi ser på oss selv med mer tilfredshet, stolthet, mer overbærenhet, og kanskje også med selvbedrag. Selv våre edleste motiver kan ofte være preget av synd, som setter sitt preg på alt vi er og gjør, selv etter at vi er blitt kristne. Derfor sier Paulus: jeg er heller ikke min egen dommer. Kanskje du synes dette høres nedslående ut. Men er det ikke Guds store og rike nåde at Paulus i dette avsnittet om Guds dom over sine tjenere synes å ha ros og lønn for øyet, selv etter at Guds lys har åpenbart hva som er hva? Apostelen avslutter jo med: da skal enhver få sin ros av Gud. Grunnen til at Paulus sier det, er at denne dommen som Herren skal holde over vårt forvalterskap handler om de troendes tjeneste. De troende selv kommer ikke for dommen. De er jo gått fra døden til livet i Jesus Kristus. For Kristus har tatt dommen. Men denne dommen er en dom over det forvalterskap og det tjenerskap vi har vist. Og selv om vi ikke kjenner dybdene i hva denne lønnen vil bestå i, synes det som om Gud er svært raus og nådig. Enhver skal få den ros, sin lønn, av Gud. Kanskje er det i samsvar med dette at Herren Jesus sier til sine apostler i Matteus evangelium kapittel 10, fra og med vers 40: den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar emot ham som har sendt meg. Den som tar emot en profet, fordi han en profet, skal få en profets lønn. Og den som tar emot en rettferdig, fordi han rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han en disippel, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Amen. Herre Jesus, vi takker og priser deg for at du har kalt oss ved navn, for at du har frelst oss. Og takk for at du også har betrodd oss en tjeneste i ditt rike, vær for oss. Hjelp oss til å være tro mot deg. Fri og frels oss fra å være slaver av andre. Men lær oss å se til deg, være tro mot deg, så skal du fylle oss og danne oss og gjøre oss til nyttige og tjenlige medarbeidere som til velsignelse der vi går frem. Herre, takk for at du selv etter at ditt øye har sett alt og du har løftet alt frem i lyset, selv da har du lønn som du vil gi til dine tjenere. Hvilken stor nåde. Lær oss alle å leve i lys av evigheten. Vi ber i Jesu navn. Amen.